Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. А зараз «Свобода без гальштука». Недавно школи Берестя достали рекомендації по дрес-коду для наставників. Яркое одіння, короткі спадниці, джинси, високі абцаси, довгі пазногці і волоси не вітаються. У новій передачі «Без гальштука» оговорка про дрес-код для білоруських наставників і наставниць. Ці повинен він бути які, і хто мусить визначати, як опранатися у школах, гімназіях і ліцеях. І як повинен виглядати білоруський наставник, обмярковують редактор відділу новинок порталу «Новини Бай» Марія Вайтович і наставник білоруської мови і літератури, засновальник платформи «Літера А» Дзяніс Бурко. Вядзе гутарку Ганна Соус.
І перше вельми короткое питання. Ці магчыма наставник без джинсаў, Марія?
Наставник без джинсаў, пэўна, нет. Таму што джинсы гэта вельмі, вельмі утульнае адзенне, у якім добра выкладаць, магчыма, і у якім добра хадзіць.
Дзяніс, магчыма наставник без джинсаў?
Наставник без джинсаў, ну я так, ну не казаў ці магчыма альбо не магчыма. Гэта зручна, я пагаджуся, гэта зручная вопратка, і ў ёй зручна, і вальготна чалавек сябе адчувае. І шмат наставнікаў апранае джинсы, таму што мне падаецца, што не, наставнік мае права насіць як і строгую вопратку, так таксама і джинсы.
І каротка адкажыце, патрэбны дрэс-код для наставнікаў ці не?
Мне падаецца, што ўнутраны дрэс-код ад самага наставніка патрэбен.
Марыя,
я лічу, што дрэс-код не патрэбен, але гэтае пытанне нельга разглядаць, не ўзгадаўшы тое, што зараз усе вучні павінны насіць форму. І калі наставнік будзе выглядаць занадта нефармальна, то магчыма гэта не спадабаецца ўсім вучням.
Ужо ўсім форму маюць таксама свой дрэс-код.
Ну так, дрэс-код, так, так.
Ну і нагодай для нашай дыскусіі стала нядаўняя рэкамендацыя, які разаслаў экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў, а цяпер прадстаўнік Міністэрства адукацыі Владзімір Зданович у берасцейскія школы. І вось паводле гэтых рэкамендацый яркае адзенне, кароткія спадніцы, джынсы, высокія абцасы, доўгія пазногці, доўгія валасы не вітаюцца. Дрэс-код для наставнікаў прапаноўвалі яшчэ і дэпутаты сёлета Расійскай дзяржаўнай думы. Марыя, як вы мяркуеце, вось гэтая тэндэнцыя, гэтыя рэкамендацыі, гэта вось все адтуль з Расіі ідзе, якая цяпер такія савецкія традыцыі аднаўляецца? Это вот пра нейкія іншыя тэндэнцыі сведчыць?
Ну, я лічу, што не абавязкова з Расіі, таму што я ведаю, што дрэс-код для настаўнікаў ёсць у іншых краінах, але ж Расія гэта наша страна-суседка бліжэйшая, у якой дэпутаты ўвесь час прыдумляюць нейкія законы пра тое, што непатрэбна прыгожая бялізна, непатрэбны абцасы, так? Магчыма, нашы дэпутаты таксама бяруць прыклад і робіць выгляд, што яны вось так працуюць.
Дзяніс, вось я ведаю, што ў Брытаніі даволі кансерватыўная краіна ў галіне адукацыі, у многіх прыватных школах ёсць спецыяльная форма. Але там от п'ятніца лічыцца такім вольным днём для настаўнікаў, там яны могуць у джынсах прыходзіць, ну, больш вольна апранацца. Але там не менш збольшага яны гэта не робяць. Давайте згадаем ваш досвід працы ў 23-й гімназіі. Як вы апраналіся? У чым вы прыходзілі? Ці мелі вы праблемы калі-небудзь з адміністрацыяй, ці калі-небудзь вам рабілі за ўвагі, ну альбо звярталі ўвагу на ваше адзенне?
Я працаваў у 23-й гімназіі, прыходзіў да дзяцей на ўрокі па-рознаму, цалкам па-рознаму. Ніколі не думаў аб тым, каб апранаць вось толькі марынарку, там порткі, вось каб выглядаць, як выглядае такі вот шаблонны настаўнік. Бо, па-першае, у першую чаргу трэба, каб дзеці цябе прынялі. Я таксама не дазваляў сабе прыходзіць там, напрыклад, у рваных джынсах, але я мог апрануць нейкія там боты альбо нейкія такія звычайныя штаны, кашулю з вялікім каптуром. Вось. Я хацеў дзецям проста падабацца, каб яны... Я спадабаюся, у мяне заўсёды была такая ўстаноўка, калі спадабаюся дзецям я, то ім спадабаецца тое, чым я займаюся, ад чаго запаляюцца мае вочы. Вось, а гэта менавіта беларуская літаратура, беларуская мова. Ён павінен, настаўнік павінен для дзіцёнка, для вучня быць па-першае, напэўна, сябрам. Сябрам вось і такім суразмоўцам, які на адзін яны могуць пагаварыць таксама нармальна. І вопратка, канешне, грае вялікую ролю тут. Вось. А яна павінна быць стылёвая. Па-першую чаргу стылёвая. Вось. І гэта можа быць марынарка стылёвая, порткі стылёвая, калі падабаецца такі офісны дзелавы стыль. Але таксама могуць быць джынсы. Гэта не павінна быць вульгарна, гэта не павінна быць танна, не зараз не кажу пра грошы, але гэта не павінна танна выглядаць, гэта павінна выглядаць стылёва. Ось так от молодьовим розумінні так у тренді, певним тренді бить.
А, Марія, як ви міркуєте увагалі, ось гэта рекомендація, з чого не могли раптом з'явитися? Невже в білоруських школах так повно наставників, яких там оголені живот, ці, наприклад, у них там башні татуїровки, ці некі такі, ну, прозмірні, екстравагантні фризури. Чому з'являються такі рекомендації? Невже не міркується, що наставник – це чоловік, який має певний густ, певну свідомість, який сам може вирішить, яке одягнення для школи найбільш придатне.
Мені здається, що депутатам просто треба працювати. Інакше це нельзя ніяк обґрунтувати. Ось тому, що я розмовляла з наставниками в білоруських школах. Ось і хоча й за все, коли наставниця проходить у вельми оголеному одягненні, це виключення, чим правила. І тут ось, наскільки я ведаю, у 2009 році, коли вже така пропонова була депутату,
тоді депутата Зданович.
Так. І Міністерство едукації тоді адреагувало вельми правильно. На мій погляд, вони сказали, що на законодавчому узровні гэте правила не треба закрапляти. Ось. Тому адкуль береться, треба працювати депутатом, делать від Максима нейкому депутату. Нешто не сподобалося у наставниці ягоного сина чи дашки, не ведаю там так. Ось, поэтому я лішу, що викладчики спробують опранатися стильово, інше питання то, скільки вони отримують гроші, є ли у них на гэта сродки. Ось, тому що у минулому році, коли я прийшла на перше верхнє до свого племянника, який трапив у школу, де я вучилася неколі, ось, мені було вельми шкода глядіти на наставницю, які були опрануті у теж сукенки, які опранали у 90-х, коли я вучилася.
А якраз би ініціативу по підвищенню заробку наставників більш варто було просовувати депутат. Я ще хотіла ось зацитувати з рекомендації Володимира Здановича. Одягнення для школи, гімназії, ліцею не повинно бути занадто у облипку з яркими розфарбовками. Не допускаються колготки і панчухи у буйну сітку, клітку або у кветочки. Голі ноги, хай і вельми пригожі, так само не вітаються навіть у вельми спекотне надвор'я. Денис, ну ось представник Міністерства едукації нібито уявляє, що наставник – це жанчина. Ну, ніводної рекомендації для мужчинів. Ці питання нема до їх.
Розумієте, великий відсоток наставників по школах, ось по Мінську, де я ось працював в цій структурі, бачив, великий відсоток – це, звісно, жінки. Ось, мужчин вельми мало, і мені подається, що господар Зданович, якби, такі рекомендації давав жанчынам-наставніцам, бо дарэктарка альбо дарэктар у школі, ён гэтыя рэкамендацыі вось ад свайго імя ўжо даносіць як да жанчын, так і да мужчын-наставнікаў вось. А мужчын-наставнік згодна з патрабаваннямі альбо рэкамендацыямі павінна сець чорная марынарка, чорная порткі, вось белая кашуля, гальштук альбо мушка. Але не усе, далеко не усе наставники так опранаются.
Вот. З вашого досвіду, скажите, симпатії, антипатії вучняв, їх повага або неповага залежить від того, що на вас?
Безумовно. Перше ураження складається, звісно, з знешнього вигляду наставника, як він виглядає, у що він опранутий. Бо діти, менавіта школьники, у гэтому зрості, гэта вельми важне і актуальне питання. Вони так само глядять, як вони опранаються. Гэта якби певно некий такі ось виклик, магчыма виклик часу, ось, вопратка. І так само звертають увагу на наставника, особливо на молодого наставника, який їм симпатизує, ось, який може бути для їх неким прикладом. І коли наставник їм візуально зроком подобається, а гэта так само, по першу чергу, гэта вопратка, то і інтерес, в першу чергу, да особи, да наставника, і праз гэта можна, якби, зацікавіць тим предметом, той навукою, якою викладає наставник.
На вашу думку, як мусить виглядати білоруський наставник? Зробіть такий ось образ, некілька рисів його, характеризуйте вонкових, принамсі.
Гэта не повинно бути дорого альбо танна, вопратка там за та дорого альбо танна. Повинен завжди чоловік бути акуратний, гэта повинно бути речі попрасовані, ну, бо коли він приходить і пам'яти, так само складається ураження, особливо ураження у дітей. А навошта приходить там пригожа і акуратна мені, коли навіть наставник якби так приходить.
Так, а Марія, ну то, що зараз раз намаляваў такі вобраз настаўніка беларускага Дзяніса. От вы з ім пагадзіліся ці ваш больш шырэйшы?
Ну, магчыма, так. Магчыма, па большасці я пагадзілася, але ж, ну, калі, напрыклад, я б зараз падумала, якім павінен быць настаўнік, ён павінен добра вучыць і добра зарабляць. Вось, і гэта ў першую чаргу. Калі ў майго дзіцяці будзе настаўніца з сінімі валасамі, вось, але яна будзе стылёвая, гэта будзе не так, што сінія валасы, агульны жывот, там гэта будзе пошла, вульга. Ладно, не. Вось. Але ж, калі гэта будзе стылёва, калі гэта будзе ей пасаваць, і яна будзе добра выкладаць, чаму б не.
Вот я заканчивала школу за советским часом, и вось добра памятаю, як 76-я Менская школа, а як директор школы Нелі Лабанова сустракала на уваходзе вучняў, і яна правірала, ці ёсць завушніцы ў дзяўчынак. Калі былі, яна мусіла іх здымаць. Не дазвалялася, калі мы на школьную форму шведеры нейкі яркія апраналі, таксама нас прымушалі здымаць. Ну і настаўнікаў увогуле адна у нас была такая дэмакратка-настаўніца, і цкавала кіраўніцтва ўвесь час за тое, што она не тое, што джынсы адзівала, а тое, што нагавіцы звычайныя, такія класічныя. Вот з вашага не савецкага школьнага досведу, а вот які ўспаміны, звязаныя з адзеннем, найбольш яркія засталіся?
Ну, дзякуй Богу, я вучылася тады, калі ніякай формы, ніякага дрэс-коду для школьнікаў, настаўнікаў, ну, толькі такія прылічна трэба было адзівацца, так, гэта я згодна, вось не было. І, напэўна, завязваць гальштукі я давучыся толькі на любімым машыне. Вось, і, вось. Таму мы хадзілі ў чым толькі папала. Мы хадзілі, мы слухалі цяжкую музыку, хадзілі ў чорных джынсах з некімі лацугамі там яшчэ. Нам так нам маглі зрабіць за ўвагу, калі гэта вось выходзіла за нейкія ўжо зусім рамкі. Вось. Але ж потым гэта ўсе перараслі, потым усе самі сталі апранацца стылёва. Вось. І вялікая праблема ў тым, што ў нас не было дрэс-коду. Я не бачу. Вось, настаўнікам так маглі зрабіць за ўвагу, але ж ну, такого, каб было занадта, нехта выдзяляўся, не, такого не было. У нас быў добры настаўнік па фізіцы. Вось, ён заўжды хадзіў у джынсах, даваў нам слухаць на перапынках музыку нейкую. Вось, мы яго ўсе паважалі, ён быў такім сваім. Мы амаль на ты з ім размаўлялі, але ён ведаў усе там нейкія рамкі. Гэта было. Вось, і не вучыць фізіку было, ну, дрэнна. Ён же свой, мы яго падставім. Вось.
І джынсы адыгрывалі нейкую ролю ў гэтым?
Ну, ён быў свой маладзёвы, вось такі, так, калі там, магчыма, калі б ён прыходзіў. Вось, разумееце, псіхолагі нават кажуць, што калі будзе менавіта, я не кажу пра дрэс-код, а менавіта формы, напрыклад, для выкладчыкаў, гэта не вельмі добра, таму што, вось, калі мы глядзім на ваенных, напрыклад, так, мы не бачым іх твар. І форма агульная такая, яна абязлічвае людзей. І школьнікі, навучэнцы, яны не ведаюць, які гэта, яны не ведаюць, як сябе адчуваць, яны не адчуваць.